Hi, Ronald. Lucas Aprove with the IHF website. Congratulations on this huge win to open the tournament. What was the key to beating Canada, and how does it feel to beat Canada for the first time, especially in Riga?
Definitely a good feeling. We knew what we were doing. We came out a lot of energy, and we played a simple game, got the puck out, got it deep, played physical,
got in front of a net, and that's what got us a win.
Ralph, can you talk about the goal that was scored by Vincent Drossos at the end of the first period and how important that was?
It was huge, you know. Scoring a goal, to be the first one to score a goal, it was a massive advantage for us. And, it's Meeks was just a shooter, you know. Ronald Cannon did all the work, you know. Got in with the speed and a heads-up play and heads off to Ronnie. But it was big for us, you know. And then we knew we can win the game.
And how about getting a shutout for your goalie? What did you think of the way he played?
Yeah, it's unbelievable, you know. It's for Team Latvia, it's always 90% to win a game. It's goalie, you know. And he performed today, and he was unbelievable. And he didn't give nothing to Canada. And thanks to him, he was the big part of the win tonight.
Yeah, especially for him, as coming in playing the first World Championship, it's definitely he was a huge for us, and it's good for him, you know, good start, and hopefully he's gonna keep going like that.
And just one more for you, Ronald. So, what are you guys expecting to do against Kazakhstan?
The same way, you know, like we played this game, just come out and the same way, prepare and. Enjoy maybe today a little bit till the dinner, and then get a good sleep and come out in the same way.
Can you just talk a little bit about what this means as well to beat Canada after, you know, in 2006 those guys came in and won 11-0, and now finally to get some revenge for the country after 15 years later?
It's big for us, you know. We're a small country, we're a proud country, and we never beat Canada in World Championships, so it was special for us, and we prove, you know, to the hockey nation Canada that there's another hockey nation in Latvia, probably smaller one, with less people, with less hockey players, but we're passionate about hockey here, and hopefully next time get more respect, you know. I mean, I know they respect us, I always respect the Canadians, us, and it's special for us.
Sveiki, vīri, bija prieks redzēt Latvijas pirmo uzvaru arēnā Rīga. Arī Latvijas televīzijas brigāde pilnā sastāvā ir ieradusies. Izskatījās pie vizējot laukumā pirmajās minūtēs, jums ir pilnīgi skaidrs, ko darīt, un visu spēli arī noturējāt vienādu līmeni. Kā jums pašiem likās, kā jūs to panācāt? Jo no paša sākuma tiešām bija redzams, ka zinat, kas ir jāizdara, un darbiņi arī izdarīja.
Tev patīk runāt, Alfi.
Nē, nu, mēs gatavojamies spēlēt, nu, skautings tika izdarīts, un gan bija redzējuši, treneri bija skatījušies viņu treniņus, un zinājām apmēram, ko viņi darīs, bet, diemžēl, viņi nebija aizvadījuši nevienu draudzību spēli, par laimi arī tas, kad viņi nebija varbūt saspēlējušies, un mēs zinājām, ko darīsim, un pusotru mēnesi gatavojamies pirmais spēlēju, un viss tika izdarīts pēc treneru plāna, un spēlētāji parādīja. Daži pat nospēlē labāk, nekā viņi parasti spēlē, kā Ronalds Ķēniņš, cepur nost viņam. Jā, viņš kaut ko izšāva šodien, arī kaut kur pulveri. Tā kā, visi spēlētāji atdeva uz laukumu un daudz boķēja un cīnījās. Un cēms, ka arī turpmākajā turnīrā parādīsim, un Ronis neaizmiks un turpinās spēlēt, kā viņš šodien spēlē. Un, ja tā būs, tad viņš ir turnīru uzbrucējis. Un, diemžēl noslēdz 5-gadu līgumu Šveicē, tā kā... Bet viss var mainīties.
Jautājums Ronaldam par pirmo vārti gulumu. Vai zināji, cik tobrīd palikuši bija sekundes un stabilo? Un tik tālu bija no tā, lai varbūt izdomātu kaut ko citu izdarīt ar to ripiņu tajā brīdī, zinot, ka maz palikuši laiku?
Es zināju, tad, kad Ralfs, kad Ralfam bija ripa, es pastījos ātri uz augšu, redzēju 15 sekundes, un es sapratu, kad var arī kaut ko bišķiņ mēģināt, jo tajā brīdī viņi varbūt neuzspēt nemaz aizskriedz mūsu pusi, un es ieraudzīju Induli vidu un atdevu viņam. Viņš iemet vārds.
Jā, Ralfs jau ļoti labi pieskārās Ronaldu ķēniņu sniegumam šajā vakarā. Tiešām uz vietas bijām, redzējām.
Bišķiņ pa vēlu, bišķiņ pa vēlu. Visur
bija priekšā pastāst par to, kur tu enerģiju spēlēsi un cik ilgi tev tā enerģija varētu pietikt. Un rīt jau ar Kazahstānu jāspēlēt, domāju.
Nu kā, 5 gadu līgumu parakstīt, tad jau jāpietiek uz visiem 5 gadiem. nu nezinu, nu tad jau redzēs, kā atjaunošos, jūtos ļoti labi, paēdīšu labas vakariņas, cerams izgulēšos un tad jau redzēsim, kā būs rītā.